Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Miyerkules, 27 ng Oktubre. Pfizer booster shot para sa mga may edad 18 pataas, aprobado na ng TGA. Epidemiologist nagbigay ng babala kaugnay sa maagang pagpapatupad ng unlimited travel sa buong New South Wales. At muling pagbubukas ng international borders, kasado na sa Nobyembre. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 304 na panibagong kaso ng COVID-19 ang New South Wales, mas mataas kumpara sa 282 na kaso na naiulat kahapon. Nangangamba din ang isang epidemiologist sa maagang pagpapatupad ng unlimited travel sa buong New South Wales na magsisimula sa darating na 1 ng Nobyembre. Babala ni Mary Louise McClaws, kailangang paigtingin pa ang vaccination rate sa mga regional areas. Ayon kay Premier Dominic Perrottet, pinag-aaralan ng komite ang kasalukuyang roadmap para sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Estado. Sa Victoria, nagtala ng 1,434 na panibagong kaso ng coronavirus at 13 ang namatay. Naghahanda na din ang mga negosyo sa muling pagluluwag ng restriksyon sa darating na Biyernes. Nag-anunsyo naman ang gobyerno ng vouchers na nagkakahalaga ng $2,000 para makatulong sa mga negosyong tulad ng mga cafe, hotels, restaurants at bar na makabili ng kakailanganin nilang bagong gamit o equipment. May mga pagbabago din sa QR code check-in app kung saan malalaman na ng mga gagamit ng app kung may napuntahan silang exposure sites. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.